les arrêtent dès qu'ils ont une idée en tête. Car ils savent très bien que les seules limites qui existent sont celles qui leur s'imposent. Lui, c'est Akili, le cerveau de l'histoire. Toujours aux aguets, toujours prêt pour l'action. Le suivant, c'est Bad Boy Killer. Très calme, très réservé, mais toujours opérationnel quand le devant l'appelle. Et il y a enfin Kidzi Genza, l'homme de toutes les situations. Celui qui peut faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Le plan Weepa est en marche. Tic-tac, tic-tac.
You already know. Kidzi Genza na Billy Money Boy. Tunaleta vibe karibu to enjoy. Iyi ni hit and you already know. Tambira kadiho abashaka kutugora bo turaba kwepa kwepa turaba kwepa kwepa hey murabizi uko dukina kaka kino good vibes only na mitino kwepa kwepa turaba kwepa kwepa
hey bamwe bigira ngo nitwoba ho tutabafise
turaba kwepa
uti hari kera igisagara nitwe tugifise
turaba kwepa
Oya nitukiri bwa bwana Erega umuntu aduzwa n'Imana Ubu turaturira sana Nawe tungana nitwe bafana Walai tuyoboje inkoni y'icyuma Walai umviriza iki kigoma Uyu munsi nipati na kujyama Hamagara bana yacyo mwimwana
Itambira kadiho Abashaka kutugora bo turaba kwepa Kwepa turaba kwepa Kwepa Uko dukina kaka kino Good vibes only na mikino Kwepa Kwepa Turaba kwepa
Me I don't
kwepa
Kutwikundira kwiryoheregwa niyo mpamvu bibacanga bakatwita imboregwa Kutwikundira kunezegwa ariko bobo bata umwanya badusabira ko tuva Bacaka ko tuva kuri map Imana ibibonye iti wapi Badupanda kuri stati za whatsapp Badushira dan kadushira up Kubaho kumuswi subwi impuhwe za gacha Twebwe tuguma dutagata Ndi kumwe na feel bad ku kigoma cinca Nabo baguma bayayata
Itambira kadiho Abashaka kutugora bo turaba kwepa Kwepa turaba kwepa Kwepa Hey Murabizi uko dukina kaka kino Good vibes only na mikino Kwepa Kwepa turaba kwepa Kwepa
Turaba kwepa nga coronavirus Turaba kwepa abadu tegemesi Turaba kwepa tukajabili money Runton DJs kwandika mateka